Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καλή σας μέρα. Είμαστε και σήμερα μαζί, Μεγάλη Τετάρτη, με τη χάρη του Χριστού μας, στην εκπομπή μας αυτή και στο τηλέφωνο 25 827 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην εκπομπή μας, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να πείτε σε αυτή. Τα πρώτα 15 λεπτά θα διαβάσουμε κάτι από το Άγιον Ευαγγέλιο του κατά Μαθαίο, και στη συνέχεια θα δοθούν οι τηλεφωνικές γραμμές σε εσάς για να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε. Είμαστε στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, στο στίχον 1. Λέει λοιπόν εδώ το Άγιον Ευαγγέλιο: «Καταβάντη δε αυτό από του όρους, οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί, και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε, εάν θέλεις δύνασέ με καθαρίσει, και εκτείνα στην χείρα ύψα του αυτού Ιησούς λέγον, θέλω, καθαρίστη τη, και ευθέως καθαρίστη αυτού η λέπρα, και λέγει αυτό Ιησούς, ώρα μηδενή είπεις, αλλά είπαγε σε αυτόν, δείξον το ιερή, και προσένεν και το δώρον ο προσένταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής. Εις ερθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον, Κύριε ο πες μου βέβλητεν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει αυτό Ιησούς, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν, και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, Κύριε ούκ ημί ικανώσει να μου υπό την στέγην εισέρθεις, αλλά μόνον υπέ λόγο και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων είπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και πει. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρον. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών, ήξουσι και ανακληθήσονται, μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δέοι της βασιλείας εκβληθήσονται στο σκότος του εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς του εκατοντάρχο, είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Και η άθεο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και η απόδοση στα νέα ελληνικά, κεφάλαιο 8, στίχος 1. Όταν δε κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησαν πλήθη πολλά. Και ειδού ένας λεπρός ήρθε και τον προσκυνούσε λέγοντας, Κύριε, εάν θέλεις δύνασέ να με καθαρίσεις. Τότε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε, θέλω, καθαρίσου. Και αμέσως θεραπεύτηκε η λέπρα του. Τότε του λέγει ο Ιησούς, πρόσεχε με να μην το πει σε κανένα, αλλά πήγαινε και δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που διέταξε ο Μωυσής για να σου δώσουν βεβαίωση ότι θεραπεύτηκες. Όταν δεν πήγε στην Καπερναούμ ήρθε σε αυτόν ένας εκατόνταρχος, παρακαλώντας αυτόν και λέγοντας, «Κύριε ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, ως παράλυτος και βασανίζεται φρικτά». Του λέγει δε ο Ιησούς, «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Αλλά ο εκατόνταρχος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος για να μπεις κάτω από τη στέγη μου, αλλά μόνο δώσε διαταγή με λόγο και θα θεραπευθεί ο δούλος μου, διότι εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία, έχοντας όμως τις διαταγές μου στρατιώτες, και λέγω σε τούτον πήγαινε και πηγαίνει, και σε άλλον έλα και έρχεται, και στον δούλο μου κάμε τούτο και το κάνει». Όταν διάκουσε Ιησούς θαύμασε και είπε σε αυτούς που τον ακολουθούσαν, «Αληθινά σας λέγω, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Και σας βεβαιώνω ότι πολλοί από Ανατολή και Δύση θα έρθουν και θα καθίσει στο τραπέζι στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Ενώ οι άνθρωποι της Βασιλείας θα πενταχθούν έξω στο βαθύτερο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους από τον πόνο. Είπε δε ο Ιησούς τον εκατόνταρχο, πήγαινε και να σου γίνει όπως επίστευσες. Και θεραπεύθηκε ο δούλος του εκείνη τη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι διηγείται το Άγιον Ευαγγέλιο περιστατικά από την ζωή του Χριστού μας. Και φυσικά τα Άγια Ευαγγέλια, αδελφοί μου, δεν είναι βιβλία γραμμένα απλώς ιστορικά και αφηγηματικά για τη ζωή του Χριστού. Δεν είχαν σκοπό να μας δώσουν πληροφορίες ιστορικές, αφηγηματικές για τα θαύματα και τη ζωή του Χριστού. Αλλά σκοπό είχαν τα Άγια Ευαγγέλια και έχουν να μας πούν ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Και όποιος πιστεύει σε Αυτόν σώζεται και εισέρχεται στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Έτσι, σε Αυτόν είναι το νόημα το οποίο πρέπει να αποβλέπει κανείς όταν διαβάζει τα Άγια Ευαγγέλια. Και λέει για το πρώτο γεγονός εδώ ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Μαθαίος, για το γεγονός της καθαρίσεως του λεπρού ανθρώπου, ο οποίος ήρθε και προσεκίνησε τον Χριστόν, δηλαδή έπεσε στα πόδια του και τον προσκυνούσε και του λέει «Κύριε, αν θέλεις, ζει να σε με καθαρίσει». Και ο Χριστός του είπε «Θέλω, καθαρίστητη». Και αμέσως σε καθαρίστη η λέπρα από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι πρέπει να προσεγγίζουμε και εμείς τον Χριστόν. Όταν έχουμε την αίσθηση, την επίγνωση, την βαθιά, την πραγματική, την τραγική διαπίστωση της υπάρξεώς μας, ότι η ψυχή μας είναι λεπρή, η ψυχή μας είναι άρρωστη, είναι ακάθαρτη, είναι δυσιδής, είναι άσχημη, δεν μοιάζει με τον Θεό Πατέρα της. Και πονάμε για αυτό το πράγμα, τότε θα πάμε, θα γονατίσουμε μπροστά στον Χριστό και με πίστη θα του πούμε «Κύριε, εάν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Όχι ότι τον αφέβαλε ο λεπρός, αλλά άκρον άωτον ταπεινώσεως και προσευχητικής διαθέσεως. Και ο Χριστός του λέγει και του άγγισε ο Χριστός, πράγμα που δεν επιτρέπεται κατά τον Μωσαϊκό νόμο. «Θέλω», του λέει, «να καθαριστείς». Και αμέσως καθαρίστηκε ο άνθρωπος και έγινε υγιέστατος. Και του λέει ο Χριστός, «Κοίταξε, μην το πεις πουθενά αυτό. Πήγαινε, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πάρε τα δώρα που προσέταξε ο Μωυσής για να πάρεις την βεβαίωση της υγείας σου». Αμέσως ο Κύριος του λέει να μην το πει πουθενά, διότι έτσι συνέφερε τον άνθρωπον αυτόν να μην διαφημίσει το γεγονός, αλλά να πάει και να τηρήσει την νομική διαδικασία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι χρειαζόταν να δείξει τον εαυτό του στον ιερέα? Όχι βέβαια. Ήταν εμφανέστατη η θεραπεία του, αλλά ο Κύριος δεν παρέβαινε τον νόμο. Ο Κύριος εκπλήρωσε τον νόμο στην τελεία ακρίβειά του. Δεν παρέβαινε τον νόμο του Μωυσέως, τον οποίον ο ίδιος ο Χριστός έδωσε στον Μωυσή ως άσαρκος θεολόγος εις το όρος Σινά. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό. Πώς ήρθε ο λεπρός και παρεκάλεσε τον Χριστό? Πώς μπορούμε και εμείς να τον παρακαλούμε όταν αισθανθούμε και βιώσουμε το γεγονός της ακαθάρτου και ασθενούς υπάρξεώς μας και πονέσουμε για αυτό το πράγμα και το αισθανθούμε μέχρι το βάθος της ύπαρξής μας ότι είμαστε άρρωστοι, είμαστε λεπροί, είμαστε ακάθαρτοι και έχουμε ανάγκη να καθαρίσουμε, να βρούμε τον εαυτό μας. Και ότι τελικά μόνο ο Θεός μπορεί να μας καθαρίσει. Εμείς μπορούμε να πάμε να πέσουμε στα πόδια Του και να πούμε αυτό που είπε και ο λεπρός, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσει. Εάν θέλεις, μπορεί να με καθαρίσεις». Το ότι θέλεις είναι απόλυτα βέβαιο. Σίγουρον είναι ότι θέλεις να με καθαρίσεις. Το πρόβλημα είναι εγώ εάν θέλω να καθαρίσω. εγώ εάν θέλω να καθαρίσω από τη λέπρα, γιατί καμιά φορά, αδελφοί μου, όσο και σας φαίνεται παράξενο, εμείς δεν θέλουμε στο βάθος της υπάρξεώς μας να καθαρίσουμε από την αμαρτία. Δεν μας είναι επιθυμητή η πνευματική υγεία. Επιθυμούμε σωματική υγεία και αμαρτίες μαζί. Δεν επιθυμούμε στο βάθος της καρδιάς μας απόλυτη κάθαρση εκ των αμαρτιών μας και εκ των παθών μας. Πρέπει να τοποθήσει ο άνθρωπος μέχρι το βάθος του είναι του. Και τότε ο Κύριος θα ακούσει την φωνή της ελευθέρας δέησεώς μας. Αφού ελεύθερα το ζητούμε, ο Χριστός θα πει ότι όχι μόνο θέλω, αλλά για αυτόν τον σκοπό έγινα άνθρωπος. Για αυτόν τον σκοπό ήρθα και εδώ για να σε συναντήσω, για να σε καθαρίσω από την λέπρα της ψυχής και του σώματος. Θέλω καθαρίστητη. Σίγουρα θέλω. Αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεώς μου. Να γίνω άνθρωπος, να θεραπεύσω και να καθαρίσω εσένα το πλάσμα μου, τον πεπτοκότα άνθρωπο. Και αμέσως εκαθαρίστη αυτού η λέπρα, λέγει το Άγιον Ευαγγέλιο. Την ίδια ώρα εκαθάρισε ο άνθρωπος. Και του λέει ο Χριστός, πρόσεξε μην το πεις πουθενά. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται διαφήμιση. Αλλά πάρε την μαρτυρία, την βεβαίωση ότι είσαι καλά. Και η βεβαίωση ότι είσαι καλά είναι αυτό που θα σε δουν οι άνθρωποι και θα δοξάσουν το όνομα του Θεού για τη δική σου θεραπεία, για τη δική σου σωτηρία. Το ίδιο γίνεται και πιο κάτω στην Καπερναού. Μπήκε ο Χριστός στην πόλη και πήγε ο εκατόνταρχος και του είπε για τον δούλον του. Και του λέει ο Χριστός, εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω. Εμείς θα χαιρόμαστε κιόλας που θα ερχόταν ο Χριστός σπίτι μας και θα το είχαμε και καμάρι και θα λέμε, ήρθε και σπίτι μου, γνωριζόμαστε, είμαστε γνωστοί, το φιλοξένησα, όπως κάνουμε και εμείς δυστυχώς. Αλλά αυτός άκρος ταπεινός του λέγει, Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη μου, δεν είμαι άξιος να μπεις σπίτι μου, μόνο πέ ένα λόγο και θα θεραπευθεί. Και όταν άκουσε ο Χριστός, είπε, πράγματι, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα το συμπίστη. Και πράγματι θα μαζευτούν πολλοί από τις Ανατολές, από την Ανατολή και από την Δύση, και θα καθίσουν στο τραπέζι το ουράνιο με τον Αβραάμ, τον Ισάκ και Ιακώβ. Και αυτοί οι ιοί της βασιλείας, οι Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν διέθεσαν πίστην και ταπείνωση, θα εκβληθούν στο σκότος του εξώτερων. Εκεί όπου ο Θεός δεν υπάρχει, εκεί όπου ο Θεός απουσιάζει με την αγάπη Του και την παρουσία Του, της χάριτός Του. Και ο Κύριος μας έδειξε ακόμα μια φορά ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να Τον πλησιάσουμε. Με ταπείνωση άκρα και με μετάνοια άκρα και με πίστη που γεννάται από την ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος πιστεύει στον Θεό. Ο υπερήφανος δεν πιστεύει, γιατί πιστεύει στον εαυτόν του, στις κρίσεις του, στη λογική του, στις δυνάμεις του. Ο υπερήφανος όλα θα τα καταφέρει μόνος του. Όπως ακούμε διάφορες διαφημίσεις, θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Φοβούνται να πούν με την βοήθεια του Θεού, ευχόμαστε και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Όλα θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Γι' αυτό και τα κάναμε όλα άχρηστα πράγματα, γιατί τελικά αυτή η θεοποίηση των ανθρωπίνων δυνάμεων μας οδήγησε σε αυτήν την τραγωδία των σημερινών πραγμάτων, που μας γέμισε με πικρία και με απογοήτευση για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Εδώ, αδελφοί μου, έχει παρέλθει το πρώτο 15 λεπτό και επειδή δεν θέλω να σας σπαταλήσω την ώρα που είναι δική σας για να μιλήσετε εσείς στην εκπομπή αυτή, γι' αυτό οι γραμμές είναι σε εσάς πλέον, 25-827-77, 25-827-77, όπου μπορείτε αμέσως να τηλεφωνήσετε. Ήδη έχουμε τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο σας για να μην γίνει αντίλαλος. Μάλιστα. Ορίστε.
Καλημέρα, πανέλα.
Κλείστε παρακαλώ το ραδιόφωνο σας.
Καλημέρα, πανιερότατε.
Ναι, κόρη μου, αλλά κλείστε το ραδιόφωνο σου για να γίνει θόρυβος. Κλείς το ραδιόφωνο σου. Πάμε στον επόμενο μέχρι να τακτοποιηθεί η γραμμή. Μάλιστα.
Καλημέρα σας, πανιερώτατε.
Καλημέρα.
Την ευλογία σας. Η Ελένη μιλά. Να σας πω κάτι που έγραψα χθες το απόγευμα.
Βεβαίως, κυρία Ελένη.
Στην βεβαίως. Αγάπη σας, επί καιρό, για την αγάπη του. Ο καλός Θεός μας αγαπά, αμφιβολία καμιά. Με καθομοίωση μας έπλασε και για μας το αίμα του έσχισε. Παιδιά του είμαστε αγαπημένα και είναι για μας στοργικός πατέρας. Τώρα που κακοπερνούμε, μη, πού είναι αυτός, μη το πούμε. Εμείς φέραμε τον κορονοϊό με την απομάκρυσή μας από αυτόν. Ξοκύλαμε τόσο πολύ που πλήσιοι έχουν και δαιμονοποιηθεί. Το διώξαμε από τη ζωή μας με το συχαμερό εγώ μας. Το αυτεξίσιο μας δεν το παίρνει, είναι το βασιλικό του δώρο και έτσι δεν θέλει να επέμβει. Μανταλωθήκαμε στα σπίτια μας να διώξουμε το μίασμα. Υπάρχουν όμως και οι πιστοί θύματα της κατάστασης αυτής. Κυρίως τώρα τη Μεγάλη Βδομάδα περνάμε όλοι ένα δράμα. Τι θα γίνει με θείαν κοινωνία αφού δεν πάμε εκκλησία. Ο καλός Θεός είναι τόσο στοργικός, τόσο εσπραχνικός. Αυτός βλέπει την καρδία να είναι μέσα στην εκκλησία, να μετέχει στη θεία κοινωνία παρόλη την εξανάγκη απουσία. Δεν θα καταδικάσει την ψυχή που πολύ αυτομποθεί άνευ της δικής του συνδρομής. Δεν θα αφήσει το πλάσμα του αφού γι' αυτό έχισε το αίμα του. Χωρίς τη ψυχή του σωτηρία, έστω και αν φύγει χωρίς τη θεία κοινωνία, είναι δίκαιος κριτής και μας αγαπά πολύ και ως παιδιά του κοντά του μας καλή στη ζωοποιό πηγή του παραδείσου την τρυφή. Αυτά είχα να πω με την ευχή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ελένη. Να είσαι πάντα καλά. Η Παναγία μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Την ευχή σας.
Να είστε καλά, αδερφή μου.
Μετά από μια εβδομάδα τελικά πετύχαμε να κάνουμε παρέμβαση.
Τι να κάνουμε, πολλοί κόσμος.
Γέροντα μου.
Ναι.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
Μάλιστα.
Με το πρόσχημα της πανδημίας ξεκίνησε ένας σχεδιός πόλεμος εναντίον σας, εναντίον του Αγίου Μόρφου, του Επισκόπου μας, και βλέπω ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν κάλεσε Ιερά Σύνοδο. Παίρνει αποφάσεις μόνος. Είναι σωστό αυτό?
Ναι. Θα σας απαντήσω. Εντάξει, και εγώ έχω την άποψη ότι έπρεπε να συνέρθει η Αγία και η Ιερά Σύνοδος των Επισκόπων για να ληφθεί μια κοινή γραμμή, μια κοινή απόφαση και να μην κάνουμε προσωπικές έτσι, αποφάσεις στις μητροπολιτικές περιφέρειες, αλλά να υπάρχει μια κοινή γραμμή, να πει ο κάθε επίσκοπος ελεύθερα και δημοκρατικά τη γνώμη του, τη σκέψη του, και ο Αρχιεπίσκοπος μας βέβαια να πει και αυτό στα δικά του και να ληφθεί μια κοινή απόφαση. Αλλά βέβαια το θέμα της Ιεράς Συνόδου είναι θέμα του προκαθημένου. Ο προκαθήμενος έχει δικαίωμα να συγκαλεί την Ιερά Σύνοδο και εάν το ζητήσουν τα δύο τρίτα των Μητροπολιτών, των Αρχιερέων. Αυτό δεν έγινε. Βέβαια πιστεύω ότι έπρεπε να έχει γίνει. Δεν έγινε. Για τον άρφο ή τον β' λόγο δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά σίγουρα το ότι δεν έγινε, αυτό μπορεί να πει κανείς είναι και μια αφορμή να γίνονται διάφορα πράγματα και να γίνονται και κάποιες εξωτερικές έτσι διαφωνίες μεταξύ των συνοδικών Μητροπολιτών. Εντάξει, είναι και τα ανθρώπινα στην Εκκλησία μας. Εμείς ας κοιτάξουμε να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε πνευματικά την παρούσα κατάσταση, να δούμε πώς θα προσευχηθούμε με καθαρή καρδιά να περάσουμε την πειρασμό αυτό και τα ανθρώπινα ας τα παραβλέψουμε. Δεν είναι ώρα για να ασχοληθούμε με μικρότερα πράγματα από το πραγματικό πρόβλημα που είναι η πανδημία και το πραγματικό πρόβλημα που είναι αυτή όλη η κατάσταση στις εκκλησίες μας με την απουσία του λαού του Θεού που οι άνθρωποι πονούν και ταλαιπωρούνται πνευματικά και εμείς προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο και να ηρεμήσουμε τους αδερφούς μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να διατηρήσουμε την ευλογία του Θεού στον κόσμο αυτό. Ας προσευχηθούμε να μας φωτίσει ο Κύριος. Μάλιστα. Έχουμε αδερφό ακόμα ένα, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα.
Μάλιστα.
Στις ευλογίες σας και τις προσευχές σας, η Αγγελική είναι. Έχω δύο απορίες για σας. Η μία είναι για τη Δευτέρα Παρουσία. Όταν θα δούμε, ας πούμε, τα σημάδια και να καταλάβουμε ότι η Δευτέρα Παρουσία, θα νιώσουμε φόβο, δηλαδή αν έχουμε παιδιά, θα νιώσουμε ότι δεν θα ξαναδούμε τα παιδιά μας. Τι θα νιώθουμε? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη, όταν ένα άτομο της οικογένειας μας είναι αιρετικός και συνεχώς θέλει να μπαίνουμε σε συζητήσεις, να απαντούμε απορίες τους και δεν μπορούμε εμείς να υπερασπιστούμε, ας πούμε, τη δική μας πίστη, γιατί δεν γνωρίζουμε τόσο πολλά πράγματα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε μια συζήτηση μαζί του. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να τον αποφύγουμε με τρόπο που να μην τον προσβάλλουμε, αλλά να δείξουμε τη διάνομα ότι πρέπει να δεχτεί και τη δική μας πίστη, ας πούμε.
Μάλιστα.
Αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Σίγουρα, αδελφοί μου, η Δευτέρα Παρουσία θα έρθει ως απολύτρωση του ανθρώπου από όλα τα δεινά που θα προηγηθούν. Πριν τη Δευτέρα Παρουσία θα προηγηθούν πολλά κακά, πολλά δεινά στον κόσμο, σεισμοί, αρρώσκες, περιπέτειες, η παγκόσμια δικτατορία, ο Αντίχριστος και όλα αυτά τα οποία προς στιγμή, προς ολίγων χρόνων, αλλά θα είναι πραγματικά ένας διωγμός, μια θλίψης, μια ταλαιπωρία των πιστών ανθρώπων του Θεού και της Εκκλησίας. Και θα προσδοκούμε και θα ευχούμεθα την έλευση της Βασιλείας του Θεού, τη Δευτέρα Παρουσία. Άρα η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας θα είναι ένα γεγονός για το οποίο θα αισθανθόμαστε ιδιαίτερη χαρά και ελπίδα και θα το ζητούμε και θα το αναζητούμε. Αυτά που θα συμβούν πριν τη Δευτέρα Παρουσία, εκείνα θα είναι τα δύσκολα. Αλλά και πάλι ο Χριστός δεν θα μας αφήσει μόνους μας. Αλίμονο, μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας μέχρι το τέλος των αιώνων, μέχρι το τέλος του κόσμου και δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Άρα λοιπόν, ό,τι και να συμβαίνει, ο Κύριος δεν θα μας αφήσει μόνους μας, θα είναι πάντα μαζί μας. Και οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι δοκιμασίες δεν θα υπερβούν ποτέ την δύναμή μας και την αντοχή μας. Γι' αυτό μην αγωνιάτε, μην ανησυχούμε όλοι μας. Ας έχουμε ελπίδα και πίστη στον Χριστό και Αυτός θα είναι πάντα κοντά μας και πάντα μαζί μας. Δεν θα μας αφήσει ποτέ μόνους μας εγκαταλειμμένους στην κακία και στη μοχθηρία του Αντιχρίστου και του Δαίμονος και όλων των συνεργατών του. Και το δεύτερο ερώτημα, που τους οικείους που μπορεί να είναι μη γέννητο αιρετικοί, σίγουρα είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι αρνούνται την πίστη τους ή έχουν μια άλλη πίστη. Δικαίωμά τους είναι και αυτούς να κάνουν όπως νομίζουν. Εμείς πρέπει να τους αγαπούμε, να τους εκτιμούμε, να σεβόμαστε την ελευθερία τους. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει και εκείνοι να σέβονται τη δική μας ελευθερία και τη δική μας πίστη και τα δικά μας δικαιώματα πίστεως. Άρα μπορούμε να τους το εξηγήσουμε ότι όταν έρχεστε σπίτι μας, δεν θέλουμε να μιλάτε θέματα για την πίστη σας και για αυτά τα οποία πιστεύετε. Και δεν σας επιτρέπουμε να ανοίγετε τέτοιες συζητήσεις. Και παρακαλούμε να το σεβαστείτε. Εάν δεν το σεβαστούν, τότε οφείλουμε να διακόψουμε τη σχέση μαζί τους για να μην γίνεται ζημιά και στους οικείους μας και στο σπίτι μας και στα παιδιά μας. Διότι δεν είναι μόνο εμείς να τους απαντήσουμε. Τους ακούν και τα παιδιά μας, τους ακούν και οι άλλοι, οι συγκάτοικοί μας, ας πούμε, στο σπίτι μας, οι γνωστοί μας, οι φίλοι μας και γίνεται βλάβη πνευματική. Αλλά το πιο σημαντικό θα ήταν εμείς να διαβάσουμε κάποια πράγματα, να μελετούμε και εμείς τον Λόγο του Θεού και να μπορούμε να απαντούμε. Διότι εμείς που έχουμε την πίστη την αληθινή, δυστυχώς δεν μελετούμε, δεν διαβάζουμε. Αρκούμαστε στο γεγονός ότι η πίστη μας είναι αληθινή και δεν ξέρουμε να τους απαντήσουμε. Και εκείνοι που είναι σε πλάνη και σε αίρεση, επειδή διαβάζουν μέρα νύχτα τα αιρετικά και πλανεμένα βιβλία τους, έχουν επιχειρήματα με τα οποία μπορούν να κατανικήσουν ένα απλοϊκό ορθόδοξο χριστιανό που δεν διαβάζει. Ενώ εάν διαβάζαμε και την αλήθεια θα υπερασπίζαμε του Χριστού, αλλά και τους αδελφούς μας μπορούσε να τους βάλουμε σε μια καλή αμφιβολία για όλα αυτά τα οποία λένε. Αλλά εάν δεν διαθέτουμε αυτή τη γνώση, καλόν είναι με αγάπη και καλοσύνη να τους εξηγήσουμε από την αρχή ότι εάν θέλετε να έρχεστε σπίτι μας, δεν θέλουμε να μιλήσετε ποτέ για όλα αυτά τα οποία πιστεύετε. Εάν παρελπίδα το παραβείτε και αρχίσετε κουβέντες υπονοούμενα ή ρίχνετε σπόντες όπως λέμε για την πίστη σας και αμφιβολίες για την Εκκλησία μας, λυπούμε πάρα πολύ, αλλά θα διακόψω αυτή τη σχέση που έχουμε, διότι καλύτερα να διακοπεί αυτή η σχέση παρά να κινδυνεύσει πνευματικά η οικογένειά μου. Είναι κάτι που δυστυχώς πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Σεβόμαστε τους αδελφούς μας αυτούς, σεβόμαστε την ελευθερία τους, το δικαίωμά τους να πιστεύουν όπως θέλουν, αλλά πρέπει και αυτοί να σεβαστούν και το δικό μας δικαίωμα να πιστεύουμε αυτό που θέλουμε και να μην θέλουμε σπίτι μας και στην παρουσία μας να κουβεντιάζουν αυτά τα πράγματα. Εάν δεν θέλουν να το ακούσουν, δικαίωμά τους, ας μείνουν σπίτι τους, ας κάνουν όπως θέλουν. Έχουμε αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Γερόντα μου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Την ευλογία σας. Ο Χαράλαμπος είναι.
Ναι, Χαράλαμπε.
Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ αυτή η Ανάσταση του Κυρίου να είναι η Ανάσταση όλων μας, η καλύτερη για τις ψυχές μας πρώτα απ' όλα και να ξεφύγουμε από αυτόν τον ιό που μας ήρθε.
Ο Θεός να μας βοηθήσει, Χαράλαμπε μου. Ο Θεός να μας βοηθήσει.
Όπως κάθε χρόνο, γέροντα μου, μετά το πέρα της Θείας Λειτουργίας της Αναστάσεως, παίρναμε το Άγιο Φως και το μεταφέραμε στα κινητήρια στους δικούς μας ανθρώπους, να ανάψουμε το καντέρι και το μεταφέραμε και μετά στα σπίτια μας. Τώρα που δεν μπορούμε, πώς μπορούμε να το βιώσουμε αυτόν όλο, γέροντα μου. Ευχαριστώ, να είστε καλά και η ευλογία σας πάλι.
Να είστε καλά, αδελφέ μου. Σίγουρα είναι και αυτό μια προσθήκη πόνου και μια προσθήκη άλγους πάνω στον πόνο μας και πάνω στο άλγος μας που θα μείνουμε μακράν των εκκλησιών μας την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Αλλά δυστυχώς λόγω του διατάγματος δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να ληφθεί το Άγιο Φως και να πάει στα σπίτια για ευλογία. Αλλά εδώ θα στερηθούμε το ουσιαστικότερο Άγιο Φως που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και το άλλο το Άγιο Φως είναι δευτερεύον. Μπορούμε να το πάρουμε και μετά να πάμε να ανάψουμε τα καντιλάκια του σπιτιού μας και των γονιών μας στους τάφους κτλ. Αδερφέ μου, θα κάνουμε υπομονή όλοι. Θα κάνουμε υπομονή όλοι. Θα πονέσουμε αυτό το Πάσχα, αλλά ο πόνος μας να γίνει προσευχή. Προσευχή μετανοίας και ταπεινώσεως. Προσευχή και τήριος να μας φωτίσει ο Θεός, να μας φυλάξει και να οδηγήσει τον κόσμο σε ειρήνη και σε υγεία ψυχής και σώματος. Όχι μόνο σωματική, αλλά και ψυχική, διότι και αυτή κλονίζεται και θέλει ενίσχυση και ενδυνάμωση από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδελφό.
Γεροντά.
Ναι. Κλείστε το ραδιόφωνο σας παρακαλώ μόνο.
Ο Πάτερ Φιλόθεος διέκοψε την παρέμβαση μου προηγουμένως.
Ποιος διέκοψε την παρέμβαση?
Ο Πάτερ Φιλόθεος.
Για ποιο λόγο?
Όχι, κατά λάθος.
Α, έτσι, ναι.
Κάποιο παραπόλιο.
Ναι.
Διότι δεν ήταν και σε παρέμβαση μου.
Ναι, ναι, πέστε μας, συνεχίζουμε. Ναι.
Γέροντα μου, κάθε χρόνο, για χρόνια τώρα, την Μεγάλη Παρασκευή έρχομαι και προς κυριότερο επιτάφιο.
Μάλιστα.
Η ώρα 12 το μεσημέρι θα το κάνω και φέτος. Γι' αυτό ενημερώνω τον Γενικό Εισαγγελέα ότι έχουμε και δικαιώματα και υποχρεώσεις σε αυτό το κράτος. Μες. Δεν μπορεί να μας το απαγορεύσει. Δεν θα πάω ούτε σε υπεραγορά, ούτε σε φούρνο, ούτε σε φαρμακείο, ούτε σε μπακάλι. Θα είμαι έξω από την Εκκλησία της Καθολικής. Γι' αυτό όσοι συμπολίτες μου θέλουν, ας με ακολουθήσουν. Ευχαριστώ. Καλό Πάσχα.
Να είστε πάντα καλά, αδερφέ μου. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η Εκκλησία δυστυχώς θα είναι κλειστές λόγω του διατάγματος αυτού και θα κάνουμε αυτό που μπορούμε ο καθένας μας με υπομονή και ταπείνωση να περάσουμε τη δυσκολία αυτή. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Εγώ μιλώ.
Ναι.
Προσκυνώ, σεβασμιότατε. Ο Άρης, είμαι από Αθήνα.
Ναι, Άρη.
Είχαμε αυτή την πολύ ευλογημένη ευκαιρία να είμαστε μαζί στα εγκαίνια του Σολάν.
Α, ναι, ναι. Ναι, Άρη.
Μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο απαντάτε στα παιδάκια, που είναι δογματικός, μεστός, αλλά και απλός, σε βαθμό που μας κάνετε να τα ζηλεύουμε. Και έτσι και εγώ με αυτό το φρόνημα το παιδικό θα κάνω μια ερώτηση που προκύπτει από τον ύμνο, το δοξαστικό, το χθεσινό βραδινό και το σημερινό, που βλέπουμε την αμαρτωλό γυναίκα να επικαλείται την κάμψη του Κυρίου στους στεναγμούς της καρδίας της.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ποιητική έκφραση, αλλά δεν μου φεύγει από το μυαλό ότι αυτή η στεναγμή είναι η απόδειξη της γνησιότητος της μετανοίας της. Μήπως θα μπορούσατε να σχολιάσετε λιγάκι αυτή την έκφραση, τι είναι αυτή η στεναγμή της καρδίας?
Μάλιστα. Ό,τι μπορώ και όπως μπορώ. Σίγουρα η καρδία είναι το κέντρο όλων των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Το κέντρο της ύπαρξής μας, της προσωπικότητάς μας. Το κέντρο της υποστάσεώς μας. Και όταν η καρδία μας στενάζει, σημαίνει όλο το είναι μας στενάζει, και στενάζει διότι αισθάνεται αυτήν την απουσία του Θεού. Αισθάνεται πόσο ωραίος είναι ο Θεός, το αρχέτυπό μας που μας έπλασε κατ' εικόνα δική του και μπορούμε να γίνουμε όμοι με Αυτόν, και βλέποντας την δυσόδη μορφή της υπάρξεώς μας, τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας που μας έκαναν άσχημους και μας παρεμόρφωσαν, στενάζομαι, κλαίμε, οδυρώμεθα και παρακαλούμε τον Θεό να έρθει να μας καθαρίσει, όπως διαβάσαμε προηγουμένως στο λεπρόν εκείνο. Κύριε, εάν θέλεις δύνασέ με, καθαρίσε. Η καρδιά μας λοιπόν προσεύχεται με στεναγμούς αλαλήτους που δεν φαίνονται εξωτερικά, αλλά είναι όλη η ύπαρξή μας. Συγκεντρωμένοι σε στεναγμούς καρδιακούς ηκεσίας προς τον Πανάγαθο Δεσπότη Χριστόν, να μας ελεήσει, να μας καθαρίσει, να μας κάνει πραγματικά δικά του παιδιά και ναούς της παρουσίας του και της υπάρξεώς του μέσα στην καρδιά μας. Αυτός ο πόνος νομίζω είναι μέγιστος πόνος, δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από αυτόν, που να αισθάνεται ο άνθρωπος πόσο μακράν είναι από τον Θεό, πόση απόσταση τον χωρίζει από τον Θεό Πατέρα του, τη στιγμή που ο Θεός έκαμε τα πάντα για μας και εμείς έκαμε τα πάντα για να απομακρυνθούμε από Αυτόν. Μας έδωσε τόσα πλούτη χαρισμάτων και εμείς τα έχουμε σκορπίσει ζώντες ασώτως, και τώρα περιμένουμε μόνο το έλεος του και την παρουσία του να μας σώσει. Είναι η υπαρξιακή κραυγή της τραγωδίας της υπάρξεώς μας, της αμαρτίας μας, που μόνον αυτή η κραυγή μπορεί να μας σώσει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Σαν μια σπαραξικάρδιος κραυγή υπαρξιακής αγωνίας που ζητά το έλεος και την παρουσία του Θεού, που τελικά μόνον αυτή μπορεί να μας σώσει και τίποτε άλλο. Νομίζω αυτό μπορώ να πω έτσι με λίγα απλά λόγια στην αγάπη σας. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, αδερφέ μου. Να σε πάντα καλά. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα μου, καλημέρα. Εγώ μιλάω.
Ναι, εσείς.
Η Μαρία είμαι. Καλημέρα, γέροντα μου.
Καλημέρα, Μαρία.
Σας ευχαριστώ και εσάς και όλον το πλήρωμα εκεί που μας χαρίζετε κάθε μέρα λίν ανάπαυση όσο γίνεται.
Να είσαι καλά, Μαρία.
Το Θεός να σας στηρίζει στο έργο σας.
Αμήχον.
Βασικά θα ήθελα να πω κάτι δημόσια, επειδή είμαι επιστήμονας και έχω και κάποιες ερωτήσεις. Είχαμε μιλήσει πριν λίγες ημέρες, δεν ξέρω με θυμάστε. Βασικά έχει να κάνει με τη Θεία Κοινωνία. Έχει γίνει επιστημονική μελέτη, απλά ο κόσμος να το ξέρει. που είχε αποδείξει ότι όπως εμείς οι χριστιανοί θέλουμε να το ξέρουμε αυτό, αλλά το ξέρει και άλλος κόσμος που μπορεί να ακούει. Ότι από τη θεία κοινωνία την Ορθόδοξη δεν μεταδίδεται τίποτα.
Μάλιστα.
Και απλά έχει μέρες που ήθελα να το πάρω να το πω. Έτσι, απλά για να υπάρχει και τούτο, ότι ναι. Υπάρχουν και επιστημονικές μελέτες το οποίο έχω κοιτάξει το συγκεκριμένο. Σχετικά με τις ερωτήσεις μου, γεροντά μου, πρώτη ερώτηση μου είναι, έχω ένα λογισμό που πάντα έρχεται όταν θέλω να πω κάτι, ας πούμε τώρα του τον παραδείγματος χάρη ή έχω να κάνω κάτι που μπορεί να έχει να κάνει με κάποια από τα χαρίσματα μου ή οτιδήποτε, πάντα έρχεται ο λογισμός ότι είναι εγωιστικό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον τούτος είναι λογισμός κακός, πώς ξεχωρίζουμε τον καλό τον λογισμό πάνω σε τούτον το θέμα από το ότι είναι καλό, ας πούμε, το πράγμα που πάω να κάνω ή να πω. Το δεύτερο γέροντά μου έχει να κάνει με τη συγχώρεση. Πώς ξέρω ότι έχω, συγχωρήσει αληθινά έναν άνθρωπο, ειδικά όταν ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος συνεχίζει με τους, τρόπους του τέλος πάντων που είναι σωστοί, μπλέκονται και άλλοι άνθρωποι μέσα στη μέση που τους πληγώνει και εγώ μωρά, ας πούμε, συγκεκριμένα. Τούτον, για να μην σας φορτίζω πολλά, γίνεται να μείνει ανοιχτό το τηλέφωνο μας, γιατί δεν έχω πρόσβαση σε ραδιοφωνό, διαδικτυακά.
Ναι, μπορείτε, νομίζω, δεν έχει πρόβλημα. Να σας πω, κόρη μου, να σας πω ένα μικρό διήγημα, έτσι λίγο σύντομο.
Ναι, βιέροντα.
Όταν, για να καταλάβετε, ένα λογισμός, εάν πηγάζει από τον Θεό ταπεινά ή από τον εγωισμό μας εγωιστικά, φαίνεται από το πόσο είμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε τον λογισμό μας. Εάν μας κόψουν το θέλημά μας και γινόμαστε θηρία και θυμώνουμε και οργιζόμαστε και ξανιστάμεθα και δημιουργούμε προβλήματα μόνο και μόνο για να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Αυτό δεν είναι από τον Θεό. Ο ταπεινός άνθρωπος αποδέχεται την εκκοπή του θελήματός του. Κάποτε λέει στον Άγιο Σημειών τον Στυλίτη, αυτός ο Σιμεών ήταν μέγας ασκητής πάνω σε ένα στήλο. Και επειδή οι πατέρες πρώτη φορά είδαν αυτό το άθλημα το ασκητικών τότε, ρωτώνταν αυτό που κάνει αυτός ο Άγιος, είναι καλόν ή είναι εκ των δαιμόνων. Και είπαν να του κάνουμε το εξής πείραμα, να πάμε να τον μαλώσουμε, να τον υβρίσουμε, να του πούμε να κατέβει γρήγορα κάτω από το στήλο. Και αν κατέβει θα είναι εκ του Θεού διότι είναι ταπεινός. Εάν δεν κατέβει και μείνει πάνω και επιμένει, τότε είναι εκ των δαιμόνων και πρέπει να τον δέσουμε, να τον κατεβάσουμε με το ζόρι γιατί θα τρελαθεί. Πράγματι πήγαν εκεί και του είπαν, πάτερ, τι είναι αυτά που κάνεις χωρίς να αναπαύεις τους πατέρες εδώ της περιοχής. Γρήγορα κατέβα κάτω και μην ξανανεύεις εκεί πάνω που βγήκες. Γρήγορα κάτω. Και μόλις το άκουσε λέει, συγχωρέστε με πατέρες. Και αμέσως κατέβηκε και έβαλε μετάνοια και ζήτησε συγγνώμη. Και του είπαν, τάξη, ανέβα και είσαι εκ του Θεού. Εάν δεν κατέβαινε και τους ύβριζε και τους μάλωνε και δημιουργούσε ταραχή και φιλονικία για να κάνει το δικό του που ήταν από τον Θεό, δεν είχε πληροφορία για να το κάνει. Ήταν Άγιος και το Θεός του είπε να κάνει αυτό το άθλημα το ασκητικό. Παρά τα αυτά, εάν επέμενε σε αυτό θα ήταν έκφραση του εγωισμού του και του ιδίου θελήματος και θα ήταν έργο και παρανάλωμα των δαιμόνων. Γι' αυτό ένα πράγμα το οποίο δημιουργεί ταραχή. Λέει, θέλω να πάω εκκλησία. Το εξηγάς ότι δεν μπορεί δυστυχώς και γίνεται άνω κάτω και φωνάζει και δημιουργεί προβλήματα και ταράζεται και δημιουργεί καταστάσεις και θέματα θλιβερά. Αυτό ερωτώ είναι από τον Θεό. Είναι από τον Θεό αυτή η είσοδος των ναών με ταραχές και με φασαρίες και με διάφορα τέτοια θέματα σε όλους τους άλλους, γιατί τάχα εγώ θέλω να πάω. Δεν είναι από τον Θεό αυτές οι συμπεριφορές. Στερούνται ταπεινώσεως. Όταν λοιπόν ο λογισμός μας τον κόβουμε με ειρήνη και με ευκολία, σημαίνει ταπεινός και είναι από τον Θεό. Ένα κριτήριο βασικό, υπάρχουν και άλλα βέβαια, και οι εντολές του Θεού και όλα τα άλλα. Αλλά συνήθως είναι αυτό. Οι Άγιοι άνθρωποι εταπεινώνονταν και έκοβαν το θέλημά τους. Οι άνθρωποι, οι θεληματάριδες, απλώς θέλουν να κάνουν το θέλημά τους γιατί έτσι θέλουν και ας κάνουν και τον κόσμο ανάστατο. Δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα ή τι θα γίνει στη συνέχεια. Γι' αυτό να το ξέρουμε ότι είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Τώρα, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε συγχωρήσει τον αδελφό μας? Όταν τον θυμούμαστε, τι αισθανόμαστε? Αισθανόμαστε αγάπη, πόνο για την δυσκολία του? Αισθανόμαστε ότι προσευχόμαστε για την ψυχή του? Αισθανόμαστε πολύ αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο? Εάν το αισθανόμαστε αυτό, σημαίνει το συγχωρέσαμε. Εάν αντί αυτόν αισθανόμαστε πικρία, ταραχή, θυμώνουμε εναντίον του, θυμόμαστε το κακό που μας έκαμε και ταραζόμαστε, δεν θέλουμε να το δούμε μπροστά μας, δεν θέλουμε να έχει κανέναν καλό στη ζωή του, αλλά χαιρόμαστε με τα κακά που μπορεί να πάθει, σημαίνει ότι ακόμα έχουμε πρόβλημα και δεν έχουμε θεραπευθεί από το πάθος μας και την δυσκολία μας. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα, αδελφή μου.
Η Σοφία είμαι, από Κοζάνη.
Ναι, Σοφία.
Γέροντα, είχαμε μεγάλο πόθο να έρθουμε στην Κύπρο και όντως η Παναγία το πραγματοποίησε αυτό. Γνωρίσαμε στη Μονή Πανταχράντου τον Χρήστο, στην Άντρο, και μου λέει τι θέλεις να έρθεις να κάνεις στην Κύπρο. Λέω, πρώτα απ' όλα να πάρω ευλογία από τον Μητροπολίτη Λεμεσού. Μου λέει, ξέρεις, εγώ διακονώ στη Μητρόπολη. Λέω, δηλαδή, αν έρθω θα πάρω ευλογία? Μου λέει, να είναι ευλογημένο. Και όντως ήρθαμε, γέροντα, με τον σύζυγό μου, τον Γιάννη.
Σας θυμάμαι.
Μας δεχτήκατε με πολύ αγάπη, ακούσαμε τις ομιλίες σας, πήραμε πολλές ευλογίες, ωφεληθήκαμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Είδαμε τι έργο κάνετε στη Μητρόπολη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς και τον Πάτερ Φιλόθεο και τον Χρήστο.
Ναι, ο Χρήστος είναι καλός συνεργάτης μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, παιδί μου, να προσεύχεις για μας. Να προσεύχεις, γιατί έχουμε ανάγκη από προσευχές.
Και εσείς να εύχεστε, γέροντα. Να σας ρωτήσω και κάτι.
Βεβαίως.
Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για τον κρυφό εγωισμό. Και θα ήθελα να ρωτήσω, και όταν, γέροντα, ας πούμε, δεν συμπαθούμε κάποιον, και προσπαθούμε όμως, προσποιούμαστε μάλλον, να δείξουμε ότι το συμπαθούμε ή να δείξουμε την αγάπη μας ή να θυσιάσουμε, ας πούμε, κάποια τη συμπεριφορά μας. Παρόλο που δεν το θέλουμε και πιέζουμε τον εαυτό μας και το κάνουμε μόνο, δηλαδή, για τον Χριστό. Είναι σωστό αυτό, να πιέζουμε, δηλαδή, τον εαυτό μας? Ή πρέπει, ας πούμε, να κρατήσουμε μόνο τα τυπικά?
Μάλιστα. Κοιτάξτε, για τον κρυφό εγωισμό, τι να πούμε, εδώ μας έφαγε ο φανερός εγωισμός εμάς. Και φανερά έχουμε τόσες εγωιστικές εκδηλώσεις της υπάρξεώς μας, που είναι φως φαϊνότερον ηλίου, το πάθος του εγωισμού που μας διακατέχει. Και δεν υπάρχουν, παιδί μου, κρυφά πάθη. Αυτά εμφανίζονται και φανερώνονται. Αλλά σίγουρα, κρυφός εγωισμός λέγεται αυτός ο εγωισμός που καμουφλάρεται κάτω από μάσκες ευλαβίας. Κάνουμε τους ευλαβείς, τους ασκητικούς, τους προσευχόμενους, τους ασκητές, ενώ δεν είμαστε έτσι. Ενώ είμαστε άνθρωποι που δεν ζούμε με τρόπον προσευχητικό, με τρόπον ασκητικό. Αλλά τα κάνουμε για να μας δουν οι άνθρωποι και να μας δοξάσουν και να πούν τι καλός είναι αυτός. Είναι της Εκκλησίας, είναι ευλαβής, είναι αγωνιστής, είναι καλός. Και αυτά φαίνονται, βέβαια, εύκολα, καταλαβαίνει κανείς, διότι μόλις μας αμφισβητήσει κάποιος, αμέσως γινόμαστε θηρία. Οι πρώην ευλαβείς και ταπεινοί και ασκητές, γινόμαστε θηρία στο θυμό και στην οργή και ταραζόμαστε και δεν κόβουμε το θέλημα μας και λέμε χίλιες προτάσεις με 15.000 εγώ και εγώ και εγώ και εγώ ξέρω και εγώ είμαι και εγώ κάνω και εγώ φτιάζω. Και δυστυχώς ο εγωισμός μας προδίδει και μας γελιοποιεί, μας κάνει γελίους. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα, εάν πρέπει να προσποιούμαστε, σίγουρα εάν το κάνουμε για τον Χριστό, δηλαδή αισθάνομαι στην καρδιά μου θυμό για έναν αδελφό, αλλά αγωνίζομαι για την αγάπη του Χριστού, να μην εκδηλώσω τον θυμό μου, να μην πω τίποτα, να μην εκφραστώ, να κάνω υπομονή. Αυτό, βέβαια, δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι η αρχή της θεραπείας. Σίγουρα δεν θα πω ότι αισθάνομαι θυμό, οπότε θα αρχίζω να φωνάζω και να φιλονικώ με τον αδερφό μου. Θα καταπνίξω το πάθος του θυμού και του εγωισμού που είναι μέσα μου και θα προσπαθήσω έστω και εξωτερικά να συμπεριφερθώ με αγάπη. Και βέβαια στη συνέχεια θα προσπαθήσω να ταπεινωθώ και να πω «Ταλέπορε άνθρωπε, εξωτερικά δείχνεις αγάπη και εσωτερικά δεν αγωνίζεσαι να αγαπήσεις πράγματι τον αδερφό σου που δεν σου έκαμε και τίποτα, αλλά οι αμαρτίες σου και οι αδυναμίες σου και τα πάθη σου είναι αυτά που σε προδίδουν και σε κάνουν εκπίπτυση της χάρης του Θεού και γίνεσαι δαίμονας και αλότριος της Θείας Χάριτος. Να κάνουμε και πνευματική εργασία ταυτόχρονα εσωτερικά με ταπείνωση και μετάνοια». Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα, αδερφό.
Την ευχή σας, Πάτερ. Παίρνω από Πειραιά, από Ελλάδα.
Μάλιστα.
Πήρα να σας πω ένα μεγάλο, 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 μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Μέσα από την ψυχή μου.
Να είσαι καλά, αδερφό.
Ο Θεός να σας έχει, να σας σκεπάζει, να σας δίνει δύναμη, υπομονή και όλα τα καλά του Θεού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μέσα από την ψυχή μου σας ευχαριστώ. Ακούω τις ομιλίες σας και δηλαδή μου κλείνετε πάρα πολύ απορίες. Σαν να μου απαντάτε σε αυτά που με προβληματίσουν, που δεν μπορώ ούτε εγώ ίδια να τα εκφράσω.
Ευχαριστώ, κορί μου. Να προσεύχεστε για μας. Να προσεύχεστε.
Ναι, προσεύχομαι, Πάτερ μου, και εσείς να προσευχόσαστε για μας. Εύχομαι καλή Ανάσταση στις ψυχές μας πρώτα.
Αμήν.
Και σε όλο τον κόσμο.
Αμήν.
Κύριε, ευχαριστώ, Πάτερ μου.
Να είστε πάντα καλά, κορί μου.
Και
ο Θεός και η Παναγία μαζί σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ μου. Κύριε, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
Αμήν. Ο Θεός μαζί
μας. Και από απορίες χιλιάδες είναι, αλλά ακούγοντας και τις ομιλίες και τα αυτά σας, λίγο κατά τη δύναμη μου, λίγες δυνάμεις έχω, αλλά με τη δύναμη του Θεού πιστεύω κάτι να καταφέρω.
Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά, παιδί μου.
Ευχαριστώ.
Και να προσεύχεστε κι εσείς για εμάς τους αμαρτωλούς. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, Γέροντα, την ευχή σας.
Καλημέρα, κορή μου.
Παναγιώτα ονομάζομαι, τηλεφωνώ από την επαρχία Λάρνακας.
Ναι, Παναγιώτα.
Γέροντα, και εγώ με τη σειρά μου ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου που, και ο Θεός να σας ευλογεί και εσάς που μας καθοδηγάτε πνευματικά σε αυτές τις μεγάλες δοκιμασίες που έχουμε. Να σας ευλογεί και εσάς και τον Μητροπολίτη Μόρφου, όλους τους ιερείς, τους αρχιερείς που είσαστε δίπλα μας και λειτουργάτε τις εκκλησίες και μας δίνετε ευλογία και μπορούμε και εμείς και τις παρακολουθούμε διαδικτυακά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να προσεύχεστε για όλους τους επισκόπους μας, γιατί σας διαβεβαιώ ότι όλοι οι επίσκοποι μας και ο αρχιεπίσκοπος προσπαθούν και αγωνίζονται να περάσει η εκκλησία όσον είναι δυνατόν πιο αλόβητα από αυτήν τη μεγάλη δοκιμασία. Και όλοι έχουμε αυτήν την καλή αγωνία και την καλή ανησυχία, διότι οι πρώτοι που υποφέρομαι και πάσχουμε για τα πνευματικά θέματα είμαστε εμείς οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι επίσκοποι, έστω και αν αυτό δεν μπορούμε να το εκφράσουμε εξωτερικά. Για όλους τους επισκόπους να προσεύχεστε, να μας φωτίζει ο Θεός να καθοδηγούμε τον λαό του Θεού. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, Γερότα, καλημέρα, την ευχή σας.
Καλημέρα, κορή μου.
Πριν δύο μέρες, στις 13, ήταν η 20η επέτειος της αναπαύσεως της μακαριστής γερόντισσας Χαριθέας.
Μάλιστα.
Έχει 20 χρόνια που εκοιμήθηκε, εγώ γνώρισα την μετά που εκοιμήθηκε, να έχουμε τις ευχές της.
Ναι.
Και θα ήθελα έτσι να μας πείτε κάτι, ανοίγοντας το βιβλίο της, ξέρετε, η μοναχή Χαριθέα κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να αγοράσω ένα βιβλίο της για να το κάνω δώρο κάπου. Έρχεται άλλος άνθρωπος που πρέπει να το δώσω και έτσι χαρακτηρίζω την ό,τι που θέλει, πάει και ό,τι θέλει κάνει η μοναχή Χαριθέα. Ανοίξα το βιβλίο της τώρα, γιατί λέω να το έχω ανοιχτό, μπορεί να μιλήσω με τον Γέροντα. Και λέει εδώ πολλές φορές ο Γέροντας παρακινούσε τη Γερόντισσα για να καταγράψει κάτι από τη ζωή της, μιλώντας για εσάς. Και ακριβώς παρακάτω λέει ότι η ζωή μας δεν είναι στρωμένη με ρόδα. Πολλές φορές και ότι δια πολλών θλίψεων διημάσεις ήρθαν στη Βασιλεία των Ουρανών.
Ναι.
Έχει απολύτως δίκιο η γερόντισσα η μοναχή Χαρίθεα. Και θα ήθελα να μας πείτε έστω και κάτι πολύ μικρό από την εμπειρία σας κοντά της. Ευχαριστώ, γερόντα μου.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μια μεγάλη πνευματική μαθητεία κοντά στη γερόντισσα Χαρίθεα, που επήγα εγώ 34 χρονών παιδί ως πνευματικός της και της αδερφότητος. Αλλά τελικά, αντί να ωφελήσω εγώ αυτές τις αδερφές, ωφέλησαν και βοήθησαν αυτές εμένα. Και η γερόντισσα ήταν ένας άγιος άνθρωπος, γενναία ψυχή, ολοκληρωμένος εν Χριστώ άνθρωπος, η οποία ήταν σαν ένα πλοίο υπεροκειάνιο που διέπλεν του των ωκεανών των γεμάτων κύματα και καταιγίδες χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα. Είχε μια σταθερότητα απέραντη, λόγω της μεγάλης πίστεως, της μεγάλης ταπεινώσεως, της πολλής προσευχής που είχε και της μεγάλης εμπειρίας των πειρασμών και των θλίψεων. Αλλά είχε και πολλές παρηγορίες από τον Θεό. Και όπως θα διαβάσετε στο βιβλίο της, εγώ την παρακάλεσα κάποια να καταγράψει και με τρόπον την έπεισαν και οι αδελφές οι νεότερες και τα διηγήθηκε και τα κατέγραφαν οι αδελφές και δόξα τω Θεώ υπάρχουν σήμερα και τα γεγραμμένα πάρα πολλά. Αλλά ήταν σαν πράγματι ένας φάρος πάνω στα βράχια που εφώτιζε τη μανιασμένη θάλασσα, σαν ένα υπεροκειάνιο πλοίο που διέπλε τον φουρτουνιασμένο ωκεανό χωρίς να έχει καμία δυσκολία ή φόβο, γιατί στο τιμόνι έβαλε τον Χριστό και με την προσευχή της διέπλε όλα αυτά τα κύματα των πειρασμών της ζωής της. Ας έχουμε την Αγία ευχή της και το παράδειγμά της να είναι φάρος φωτεινός και στη δική μας ζωή. Έχουμε ένα αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, καλημέρα σας, γέροντα.
Καλημέρα.
Τις ευλογίες σας.
Να είσαι καλά, κορή.
Εγώ παίρνω τηλέφωνο για να πω την άποψή μου για έναν περιστατικό που γίνει, για έναν τηλεθεατή που ακούστηκε προηγουμένως στην εκπομπή σας. Δεν θυμάμαι τον κύριο, το όνομα του.
Δεν πειράζει,
απλά,
δεν χρειάζεται.
Συμφωνώ με την άποψή του που είπε ότι την Μεγάλη Παρασκευή θα πάει στην εκκλησία, έξω από την εκκλησία, για να προσκυνήσει τον επιτάφιο. Ονομαζόμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι, έτσι μάθαμε να λέμε. Πρέπει αυτή τη στιγμή εγώ, ως απλός πολίτης που είμαι, νιώθω ότι καταπατώνται τα δικαιώματα των χριστιανών. Γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το διάταγμα που έγινε στη Γεωργία, που πάει ο κόσμος και προσκυνά έξω από την εκκλησία και κοινωνά έξω από την εκκλησία. Και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, εμείς δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Εγώ ως πολίτης αυτού του κράτους νιώθω ότι καταπατούνται τα δικαιώματα των χριστιανών. Αφού ονομαζόμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, αυτή τη στιγμή καταπατούνται τα δικαιώματα μας. Αν όλοι οι χριστιανοί πάμε στις εκκλησίες με αρμονικό τρόπο, δεν θα πάμε να τσακωθούμε, να σπρώχνουμε ο ένας τον άλλο. Στις υπεραγορές που πάμε στα σούπερ μάρκετ, στους φούρνους, κρατούμε σειρά. Μπορούμε να πάμε και στην εκκλησία μας σιγά σιγά να κοινωνήσουμε έξω από την εκκλησία. Εγώ λέω απλά την άποψή μου. Είναι, εγώ νιώθω τούτη τη στιγμή ότι τα δικαιώματα των χριστιανών καταπατούνται. Αν πάμε όλοι, ενάρτουν όλους να μας πιάσουν, να μας βάλουν φυλακή όλους. Και αν το κάνει αυτό το κράτος και αυτό το κράτος που κάνει, που, να αναφέρω τον Μητροπολίτη μας της Μόρφου και σωστά κάνει ο άνθρωπος και πάσουν τώρα και κατηγορούν τον, να μας βάλουν όλους φυλακή, πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτήν την πολιτεία. Αν κάνει αυτό το πράγμα, αφού το δόγμα μας είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν είναι αυτές τις μέρες. Σωστό, δεν το βρίσκω ορθόντον το πράγμα που γίνεται. Εγώ προσωπικά, αφού ονομάζομαι Χριστιανή Ορθόδοξη και λέτε μου να ανοίξω την τηλεόραση, από την τηλεόραση, να ακούσω από την τηλεόραση, εγώ ανοίγω την τηλεόραση. Δεν νιώθω αυτό το πράγμα που ένιωθα όταν πήγαινα στην εκκλησία. Δεν λέω να μαζευτούμε χίλια άτομα να μπούμε μέσα στις εκκλησίες. Με αρμονικό τρόπο σιγά σιγά, όπως κάνουμε στις υπεραγορές, στα φαρμακεία, στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει κάποιος τρόπος. Μπορούν να βάλουν έξω τον επιτάφιο να προσκυνά ο κόσμος. Στην Ελλάδα γιατί θα το κάνουν 2 ώρες. Και μας στην Κύπρο δεν γίνεται τούτο το πράγμα. Υπάρχουν τρόποι. Αλλά πρέπει να πετήσετε εσείς, γέροντα μου, εσείς οι αρμόδιοι, που, είστε, που ξέρετε με ποιον να μιλήσετε, να γίνει κάτι. Είναι κρίμα που το Θεό τούτες τις μέρες να είμαστε εγκλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Βλέπουν μας οι Αγίοι μας, ο Χριστός μας, λυπάται τον το πράγμα που γίνεται. Πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός? Τόσα χρόνια πηγαίναμε στην Εκκλησία και λέτε μας εσείς και όλοι οι Αγίοι μας ότι γίνονται θαύματα μέσα στις εκκλησίες, γίνονται θαύματα και πηγαίναμε στις εκκλησίες μας και ο Θεός βοηθούσε μας. Όταν τώρα κλείνουμε τις εκκλησίες, όταν κλείνουμε το σπίτι του Χριστού, πώς θα έρθει ο Θεός να μας βοηθήσει να φύτουν την αρρώστια που μας ήβρε σε όλον τον κόσμο? Πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός να γιατρευτούμε που τούτη την αρρώστια? Έτσι θα μας βοηθήσει ο Θεός. Εγώ την ταπεινή μου άποψη λέω, γέροντα μου.
Εντάξει, κόρη μου.
Πρέπει να κάνουμε κάτι. Εντάξει. Δεν γίνεται μεγάλη Παρασκευή, μεγάλο Σάββατο να είμαστε μέσα στα κλεισμένοι και να λέμε, λέω να ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Τι είναι που μπορούσε με αρμονικό τρόπο, έτσι θα σπρώχνουμε ο ένας τον άλλο. Να πάμε σιγά σιγά, όπως κάνουμε στη Γεωργία τώρα, στη Γεωργία είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι σαν εμάς. Εγώ είδα, να πάσει έξω, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ένας τρόπος είναι να βγάλουμε έξω τον επιτάφιο, να υπάρχουν σιγά σιγά ο κόσμος να μπορεί να προσκυνήσει, να προσευχηθεί, να κοινωνήσουμε το μεγάλο Σάββατο, να βγει έξω η ιερέας να κοινωνά, να βάλουμε όπως έκαμε στη Γεωργία με τη σειρά, έτσι θα σπρώχνουμε ένα στο άλλο. Να κολλήσουμε κορονοϊό, δηλαδή τόσων καιρών, τι μας λέτε εσείς οι πατεράδες μας, ότι είναι ο Χριστός που μας βοηθά να πηγαίνουμε στην εκκλησία και τώρα ξαφνικά κλείνουμε τις εκκλησίες γιατί ο Θεός βοηθά τώρα γίνονται θαύματα. Εν τώρα μόνο ο Θεός που θα μας βοηθήσει. Τούτο που κάνουμε τώρα είναι μεγάλο αμάρτημα, εγώ έτσι το βλέπω. Εσείς όλοι που είσαστε υπεύθυνοι, και σε ευχαριστούμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που είσαστε μαζί μας και μας ακούτε, διάτε μας πάρα πολύ δύναμη. Αλλά μέσα στο σπίτι μας δεν νιώθουμε το ίδιο όπως νιώθαμε πριν. Εντάξει, εν και λέω να πάμε ο ένας να πάνω στον άλλο, αλλά με αρμονικό τρόπο. Ένας σωστός χριστιανός, είτε είναι άρρωστος, να μείνει στο σπίτι, να μην πάει στην εκκλησία. Ένας όμως που είναι εντάξει, να πάμε. Δεν γίνεται το πράγμα. Πρέπει να κάνετε κάτι, πάτερ μου. Πρέπει να κάνετε κάτι. Εσείς οι αρμόδιοι να μιλήσετε με τους υπεύθυνους. Και ο Θεός ο Κύριος που βγήκε σήμερα στην εκπομπή σα και είπε ότι να πάει έξω από την εκκλησία, την Μεγάλη Παρασκευή, να προσκυνήσει πράβο του. Πρέπει, αφού είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, πρέπει να πάμε εν όλοι. Να πάμε εν όλοι να προσκυνήσουμε με αρμονικό τρόπο, να μας πιάνουν, να μας βάλουν όλους φυλακή. Ας το κάμουσι. Εν τούτη πολιτεία, εν τούτη που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, πώς να μας βοηθήσει ο Θεός?
Εντάξει, παιδί, να σου πω και εγώ κάτι όμως.
Να μου πείτε.
Ναι, άκουσε με έτσι ειρηνικά. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία λέγεις. Αλλά θέλω να σε παρακαλέσω και τους αδελφούς όλους. Οτιδήποτε κάνουμε να έχει αποτέλεσμα ειρηνικό και να μην μπούμε σε διαδικασίες φιλονικίας και προβλημάτων, ιδιαίτερα αυτές τις Άγιες Μέρες. Καταλαβαίνετε ότι αν πάμε έξω από την Εκκλησία και φωνάζουμε και δημιουργούμε προβλήματα, τότε θα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση και η Εκκλησία, διότι δεν θα ξέρει τι να κάνει, τον νόμο του κράτους να φυλάξει ή την απέτηση των ευλαβών χριστιανών. Καταλαβαίνετε, δεν είναι δική μας απόφαση να κλείσει η Εκκλησία. Είναι απόφαση της πολιτείας, είναι απόφαση της Συνόδου, είναι απόφαση όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Το να λέμε ότι δική σας θέμα είναι. Παρακολουθούσατε τόσο καιρό τι τραβήσαμε και πόσον αγώνα κάνουμε για αυτό το θέμα. Τώρα εσείς μπορείτε να αγωνιστείτε. Αυτά τα οποία είπατε σε μένα, έπρεπε να τα έχετε πει στις αρμόδιες πολιτικές αρχές. Διότι εγώ δεν έχω καμιά πολιτική εξουσία. Εγώ είμαι ιερέας, είμαι επίσκοπος. Ναι. Δεν μπορώ να υπερβώ τους νόμους του κράτους. Και ακούτε κάθε μέρα στην τηλεόραση τι λέγεται και τι γίνεται και τι προβλήματα παρουσιάζονται. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην φέρετε σε δύσκολη θέση την τοπική εκκλησία, όπου και αν είσαστε. Και τους ιερείς μας που πρέπει να διαφυλαχθούμε ειρηνικοί να περάσουμε αυτές τις Άγιες Μέρες. Ας κάνουμε όλη ταπείνωση και υπομονή. Και να σας πω και κάτι άλλο, ας το αντιμετωπίσουμε με μετάνοια, γιατί λέτε εγώ θέλω να πάω. Σίγουρα και εγώ θέλω να πάω. Και αν θέλετε να μάθετε, εγώ δεν θέλω να πάω. Εάν μπορούσα θα καθόμουν έξω από την πόρτα της εκκλησίας, να με δει ο κόσμος έξω από την εκκλησία. Δεν θα ήθελα να είμαι μέσα. Όπου είναι ο κόσμος εκεί να είμαι κι εγώ ως ποιμένας του κόσμου. Ούτε κι εγώ να προσκυνήσω, αφού ο κόσμος δεν προσκυνά, ούτε κι εγώ να προσκυνήσω. Αλλά το να κάνουμε φασαρίες και να φέρνουμε τους ιερείς μας και τους επισκόπους μας σε δύσκολη θέση, τι θα κάνει ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης, όταν η αστυνομία, όταν η πολιτεία έχει αυτές τις τοποθετήσεις και αυτούς τους νόμους. Τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε επανάσταση, να κάνουμε πραξικόπημα? Εάν θέλετε να πείτε κάτι, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Γενικό Εισαγγελέα, στον Αρχηγό της Αστυνομίας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους αρχηγούς των κομμάτων, στους βουλευτές της τόπου μας, να πείτε: εμείς κάναμε όλα τα διαβήματά μας. Δεν μας ακούν, μας κλεβάζουν. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες. Σου λέει: παπάδες είναι, δεσποτάδες είναι, φανατικοί είναι, τι θα πουν άλλο. Και κλεβάζουν τους επισκόπους μας και μας βγάζουν 1000 επίθετα. Εσείς σαν λαός, σαν ψηφοφόροι, μπορείτε να πείτε και να ζητήσετε αυτό το οποίο είπατε, που είναι πολύ σωστό και το δέχομαι απόλυτα, ότι έχετε δικαίωμα να το ζητήσετε. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν έχουμε δικαίωμα να υπερβούμε τους νόμους της πολιτείας. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην μας φέρετε σε δύσκολη θέση και στο τέλος να τσακωθείτε με εμάς. Διότι δεν είμαστε εμείς που νομοθετήσαμε αυτούς τους νόμους. Η πολιτεία νομοθέτησε και η πολιτεία βέβαια έλαβε υπόψη πολλά άλλα πράγματα και την παρούσα κατάσταση, την οποία αισθάθηκε με ιδιαίτερη ευθύνη ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει το γεγονός αυτό με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Παρακαλώ όλους με ειρήνη να το αντιμετωπίσουμε, να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα πάνω στα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Με ειρήνη και με ταπείνωση και με αγάπη να διέρθουμε τις άγιες μέρες αυτές. Γιατί καμιά φορά μπορεί το κίνητρα μας να είναι καλά, αλλά τα μέσα που χρησιμοποιούμε και τα αποτελέσματα να μην είναι κατά Θεόν, και να λυπηθούμε όλοι μας και να στεναχωρηθούμε και να δώσουμε και την εικόνα στους εχθρούς της Εκκλησίας ότι ορίστε τι κάνουν οι χριστιανοί, είναι άνθρωποι που φωνάζουν, άνθρωποι που τσακώνονται, άνθρωποι οι οποίοι είναι αδιάκριτοι και 1000 που μας λένε κάθε μέρα και τα ακούμε και πληγωνόμαστε. Παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί μου, με ειρήνη και με αγάπη, ταπεινά και με υπακοή. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Ο Άρης είμαι, ο Φινικαρίδης.
Ναι, Άρη μου.
Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προσευχές σας τις προάλλες. Είχα πάρει για κάποιο Γιώργο.
Ναι, ναι, Άρη μου, ναι.
Επί εν καλά, ευχή και να
μην δόξα το Θεό, δόξα το Θεό.
Ναι, απλώς εύχεστε ακόμα να τελειώσει η δοκιμασία του, γιατί ακόμα είσαι περιορισμό.
Ο Χριστός και η Παναγία να πάνε μαζί του, να το βοηθήσουν, Άρη.
Και για όλους. Ευχαριστούμε.
Άσε καλά, αδελφέ μου, Παναγία μου.
Γεια σας, γεια, ευλογείτε.
Ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Όσον αφορά τις τελευταίες παρεμβάσεις που γίνονται για το να πάμε που μόνοι μας να προσκυνήσουμε και να ανοίξουν οι εκκλησίες κλπ. Σίγουρα όλοι θλιβούμαστε με τον που γίνεται, σίγουρα όλοι πονεί η καρδία μας που παρακολουθούμε τις ακολουθίες που την τηλεόραση αντί να είμαστε τζαμί. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι πρέπει που μόνοι μας να προστατέψουμε την εκκλησία μας. Τούτο το πράγμα να πάω να ανοίξω την εκκλησία, να πάω να μπω μέσα να προσκυνήσω, υπακοή στην εκκλησία. Εάν ευρέθετουν έναν, εάν όπως γίνεται τώρα που ευρεθήκαν κάποια κρούσματα σε υπεραγορές και φουρνούς, το έγινε είναι που έγινε τώρα. Πόσα κρούσματα νομίζετε ήταν να αποδώσουν στην εκκλησία εάν οι εκκλησίες ήταν ανοιχτές? Ας προστατεύσουμε επιτέλους την εκκλησία μας. Όσον το για το αν υπάρχουν τροποί, βεβαίως και υπάρχουν τροποί. Και βεβαίως θα μπορούσαν να γίνουν εάν ήθελαν κάποια πράγματα. Λέει η κυρία να πάμε με αρμονικό τρόπο και λοιπά. Μεγάλη Πέμπτη, μεγάλο Σαββάτο, μεγάλη Παρασκευή. Ξεχάνουμε ότι κουντούμε ένα στον άλλο. Ποιος είναι ο αρμονικός τρόπος που πηγαίναμε να προσκυνήσουμε τον επιτάφιο, να δεχτούμε την θεία κοινωνία? Θα γίνει και τώρα που βιαζόμασταν να φύγουμε πρώτοι. Ας προστατέψουμε την εκκλησία μας και ας μην κάνουμε κινήσεις που μόνοι μας. Υπακοή στην εκκλησία μας, να πώς θα βγούμε από τούτον το κακό. Ευχαριστώ.
Μάλιστα. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Έχεις πολύ δίκαιο και παρακαλώ κι εγώ και πάλι, αδερφή μου, η ειρήνη του Θεού είναι γνώρισμα των χριστιανών. Η ειρήνη, η ταπείνωση, η αγάπη, η πραότης, όλα αυτά πρέπει να συνοδεύουν, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που ο Κύριος μπορούσε να ανατρέψει τον κόσμο όλον και δεν το έκαμε και παραδόθηκε νεκούσια εις τον θάνατο και στην ταφή. Και η μεγάλη εικόνα του Μεγάλου Σαββάτου τι γράφει πάνω? Η άκρα ταπείνωσης. Ο Χριστός είναι ο διδάσκαλος της άκρας ταπεινώσεως, που ούτε φώναξε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε εκράβγασε, ούτε ανέτρεψε τα δεδομένα. Υπήκουσε και πετάχθη στην ανθρώπινη κακία και υπέμεινε θάνατον μέχρι σταυρού και έσωσε έτσι τον άνθρωπο. Ας μας πει κάτι περισσότερο η άκρα ταπείνωση του Χριστού μας, για να περάσουμε εν ειρήνη και μετανοία τις Άγιες αυτές μέρες, όπως επιτρέψει ο Κύριος. Δεν είναι κάτι που το θέλουμε όλοι μας, σίγουρα. Για όλους μας είναι πολύ πονεμένη υπόθεση, αλλά όπως επιτρέψει ο Κύριος, ας κάνουμε υπομονή και αγάπη στις εαυτούς μας και στις ψυχές μας. Να πω, αδελφοί μου, ότι αύριο, τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, δεν θα μπορέσουμε λόγω των ημερών να έχουμε δύο εκπομπές καθημερινά. Από αύριο θα είμαστε στις 11:30 το πρωί, και αντί για μία ώρα θα είμαστε ανάμιση ώρα μαζί. Και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα για ανάμιση ώρα να επικοινωνήσουμε, αλλά επειδή έχουμε και τις ακολουθίες μας είτε στο δωμάτιό μας είτε στην εκκλησία εμείς κληρικοί και τις διάφορες άλλες υποχρεώσεις μας, από αύριο 11:30 το πρωί για μία μισή ώρα θα είμαστε μαζί σε επικοινωνία. Και παρακαλώ, αδελφοί μου, έχετε ειρήνη στις καρδιές σας και αφήστε τα πάντα στην πρόνοια και στην αγάπη του Παναγίου θελήματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χαίρετε, Κύριο, πάντοτε, αδελφοί μου. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.